რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს და ბელორუსის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. რამზან კადიროვი დასცემს უფლებას ცეცხლი გაეხსნას ჩეჩნეთში უნებართვოდ შესულ უსაფრთხოების ძალებს. პოლის ნემცოვის მოკავშირეები გამოდიან მოწოდებით შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესოს რუს პროპაგანდისტებს. საქართველოს და ბელორუსიის პრეზიდენტებმა გიორგი მარგველაშვილმა და ალექსანდრ ლუკაშენკომ თბილისში ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. მისი ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად, საქართველო და ბელორუსია სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში ადასტურებენ სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და საზღვრების ხელშეუხებლობის პრინციპებს და დაუშვებლად აცხადებენ ძალით დამოკრებას. ამავე დოკუმენტში საუბარია სხვადასხვა სფეროში საქართველოსა და ბელორუსიის თანამშრომლობის განვითარებაზეც. ჩეჩნეთის კრემლის მიერ მხარდაჭერილმა ლიდერმა რამზან კადიროვმა სამართალდამცველებს განუცხადა, რომ მათ ლიკვიდაციის მიზნით ცეცხლი უნდა გაუხსნან უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც ჩეჩნეთში მის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად ახორციელებენ ოპერაციებს. კადიროვი ამ განცხადებით გამოვიდა 21 აპრილს გროზნოში გამართულ შეხვედრაზე. ადგილობრივი ტელევიზიით გადაცემულ სიუჟეტში ის ამბობს: ოფიციალურად ვაცხადებ, თუ ნებისმიერი სამართალდამცავი ოფიცერი მოსკოვიდან იქნება ისწავლოს სტავროპოლიდან თქვენს ტერიტორიაზე, გამოჩნდება ისე, რომ თქვენ ამის შესახებ არაფერი გეც ცოდინებათ, ლიკვიდაციის მიზნით გახსენით ცეცხლი. მათ ჩვენი პოზიცია უნდა გაითვალისწინონ. ანალიტიკოსების ვარაუდით, ეს განცხადება გააღრმავებს შეშფოთებას, რომ ჩეჩნეთზე კონტროლის შენარჩუნების მიზნით ვლადიმირ პუტინის მხრიდან კადიროვზე დაყრდნობა სულ უფრო მეტად სარისკო ხდება. განცხადების ფონია მზარდი შეშფოთება კადიროვსა და რუსეთის სამართალდამცველი სტრუქტურების ზოგიერთ წარმომადგენელს შორის კონფლიქტის თაობაზე. კადიროვის განცხადებას ბიძგი მისცა გროზნოში ახლახან ჩეჩენი კაცის მკვლელობამ. ჯამბულატ დადაევი, მეზობელი, სტავროპოლის რეგიონის პოლიცია მოკლა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფთან ერთად. რუსეთში მოკლული პოლიტიკოსის, კრემლის კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის მოკავშირეები შეერთებულ შტატებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესოს რუსეთის სატელევიზიო პროპაგანდისტებს, რომლებსაც ისინი ბრალსდებენ მედიით სიძულვილის კამპანიის გაღვივებაში, რამაც ნემცოვის მკვლელობას შეუწყო ხელი. ვლადიმერ კარამურზა უმცროსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ის და მიხაილ კასიანოვი 23 აპრილს ვაშინგტონში შეხვდებიან შეერთებული შტატების გავლენიან დეპუტატებს და თხოვენ მედიის სფეროში მომუშავე რვა პირი დაემატოს შავ სიას მაგნიცკის აქტის ფარგლებში. ეს აქტი სჯის რუსეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ ადამიანის უფლებების დარღვევასთან. სია მოიცავს ტელეწამყვანს და სახელმწიფო მედიის ხელმძღვანელს დმიტრი კისილოვს, ტელეწამყვან ალექსეი პუშკოვს და სხვებს. კასიანოვმა, რომელიც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პირველი ვადის დროს პრემიერ-მინისტრი იყო, ახლა კი კრემლის მწვავე ოპონენტია, ნემცოვთან ერთად დააარსა ოპოზიციური პარტია. New York Times-ის თანახმად, კანადაში დაფუძნებული შეერთებული შტატების ურანის მნიშვნელოვანი წილის მქონე კომპანიის მესვეურებმა მსხვილი თანხა შეიტანეს კლინტონების საოჯახო ფონდში მაშინ, როცა ფირმის შესყიდვას აწარმოებდა რუსეთი. შესყიდვის პროცესი მიმდინარეობდა იმ შეთანხმების შესაბამისად, რომელიც ჰილარი კლინტონის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაამტკიცა. ავტორიტეტიანმა გაზეთმა ეს ცნობა 23 აპრილს დაბეჭდა, როცა ორი კვირაც არ არის გასული მას შემდეგ, რაც ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ აპირებს კენჭი იყაროს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ცნობის თანახმად, კანადის მონაცემები აჩვენებს თანხის გაგზავნას კლინტონის ფონდისკენ, მაშინ როცა რუსეთის სახელმწიფო ბირთვული კორპორაცია როსატომი კანადის კომპანიის Uranium One-ის შესყიდვის პროცესში იყო. New York Times-ის ცნობით, შეთანხმება, რომლითაც რუსეთს გადაეცა კონტროლი შეერთებული შტატების ურანის საწარმოო პოტენციალის 1/5-ზე, საჭიროებდა დამტკიცებას კომიტეტისგან, რომელშიც შეერთებული შტატების სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები შედიან. ცნობის თანახმად, სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელსაც მაშინ ჰილარი კლინტონი ხელმძღვანელობდა, მწვანე შუქი აუნთო შეთანხმებას. გაზეთში მოტანილია კლინტონის საარჩევნო კამპანიის პრესმდივნის სიტყვებიც, რომ არავის არასოდეს წარმოუდგენია რაიმე მტკიცებულება, რომ სახელმწიფო მდივნად მუშაობისას მან ოდესმე იმოქმედა კლინტონების ფონდის დონორთა ინტერესების სასარგებლოდ. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯუმარტ ოტორბაევმა 23 აპრილს პარლამენტს განუცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს. პრემიერის პოსტზე ის გასული წლის აპრილიდან მუშაობს. ოტორბაევმა განაცხადა, ნამდვილ დემოკრატიაში ძალაუფლებაზე მონოპოლია არ უნდა იყოს, თუმცა გადადგომის კონკრეტული მიზეზი არ უთქვამს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაიცნობით: radio tavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი კვახარია, მე მყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მიმყავს ლევან გვარამაძე, არის დღეს ჩვენი ხმის რეჟისორი, 17:05 წუთია თბილისის დროით და ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს იამონებით წარმოგიდგენთ. ბატონი გიგა კობალაძე გახლავთ, საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე, საქართველოს საავტორო
უფლებათა,
საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე. ალბათ რადიოსმენელი მიხვდა რა თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. დღეს არის წიგნისა და საავტორო უფლებების დაცვის მსოფლიო დღე. დილიდან ქართული მედია აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ დღეს არის წიგნის მსოფლიო დღე. გასაგებია, რომ გამომცემლებს უხარიათ ალბათ, რომ ეს არის მათი დღე და აქციაც კი მოეწყო მედიატეკაში დღეს. აქცია ნამდვილად კერტის ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნა წიგნის მსოფლიო დღეს და მეორე მხრივ აქცია, რომელიც მოაწყეს გამომცემლობებმა აქვე. მე საქმის კურსში ვარ, მაგრამ არ მინდა ხა დეტალებზე ვისაუბრო. დეტალებზე ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამ დეტალების შესახებ გიამბობთ ჩვენ საღამოს პროგრამაში. ნინო ამზადებს უკვე სიუჟეტს, ერთ-ერთი რაც მოასწრო ნინომ, გადმომცა სწორედ აი ეს მიმართვა წიგნისა და საავტორო უფლებათა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 გამომცემლობა მიმართავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. საუბრობს იმ პრობლემებზე, რომლებიც აქვს გამომცემლობებს დღეს და აჯამებს 2 წლის მონაცემებს. უბრალოდ აი მას წავიკითხავ გიგა თქვენებართვით, რომ გაკოტრა და ან გაკოტრების პირას საქართველოს გამომცემლობების მნიშვნელოვანი ნაწილი ნათქვამია მიმართ მართვაში. დაიხურა მცირე და საშუალო პოლიგრაფიული საწარმოების სტამბები, უმუშევარი დარჩა ასეულობით ადამიანი, გაზრდა მხატვრული შემეცნებითი და სამეცნიერო ლიტერატურა საგზობლად შემცირდა წიგნების ტირაჟები, დაიხურა რამდენიმე წიგნის მაღაზია თბილისსა და რეგიონებში. გასული საუკუნის 90-იანი წლების მსგავსად შავ ბაზარზე ისევ გაჩნდა აურიცხავი და კონტრაფაქციული წიგნები. საუბარი არის მდგომარეობაზე, რომელიც შეიქმნა მას შემდეგ, შეიქმნათ გამომცემლობებს მას შემდეგ, რაც განათლების სამინისტრომ უარი თქვა, რამდენადაც მე ვიცი, აი თავისუფალ ბაზარზე, რომელიც იყო სასკოლო სახელმწიფოებთან დაკავშირებით. მოკლედ რომ ვთქვა, ეს ასე გამოვიდა, ხო? თავისუფალი ბაზარი იყო და ახლა უკვე
თავისთავზე იყო
განათლების სამინისტრო და ამან ასე ვთქვა, დააზარალა გამომცემლობები. კიდევ გემოვნებით დეტალების შესახებ, თქვენ შეიტყობთ ნინო სიუჟეტში, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში, მაგრამ აქ მე მენიშნა ერთი ფრაზა, რომელიც ალბათ მნიშვნელოვანია და ჩვენი საუბრის თემაც არის. ესე იგი, გამომცემლობები ამ მიმართვაში აღნიშნავენ, რომ სავალალო და საგანგაშო მდგომარეობის მიზეზი, რომელშიც ამჟამად იმყოფება ქართული წიგნი, დიდწილად ის არის, რომ უკვე 2 წელია განათლების სამინისტრო ითვისებს ქართველი ავტორებისა და გამომცემლობების ინტელექტუალურ საკუთრებას და უკანონოდ ბეჭდავს სასკოლო სახელმწიფოებს ტენდერის გარეშე შერჩეულ განათლების სამინისტროს მიერ ლობირებულ სტამბებში. ვართ ჩვენ საქმის კურსში, გიგა შეგვიძლია კომენტარი?
მე შემიძლია მცირე კომენტარი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღეს მართლაც წიგნის და საავტორო უფლებების გაუსვა თამასხაზი დღეა. ეს დღე უკვე აღინიშნება 1996 წლიდან იუნესკოს მიერ დაწესდა და საავტორო უფლებები და წიგნი ერთად, იმიტომ რომ სწორედ წიგნის გაჩენას უკავშირდება საავტორო უფლების წარმოშობა ისტორიულად.
როდესაც გაჩნდა პრობლემა საავტორო უფლებების იყო წიგნთან
და როდესაც გაჩნდა წიგნი, სწორედ მაშინ შემოვიდა პირველი ტერმინი კოპირაიტი. ეს იყო მე-16 საუკუნეში ჯერ კიდევ ბრიტანეთში. გაჩეხება ამ პრობლემას მეორე ნაწილს მე ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ პირდაპირ შეხებაში ვარ. გაჩეხება საავტორო უფლების დაცვას იმ ავტორებისა, ვინც შედიან სასკოლო სახელმძღვანელოებში. ამ შემთხვევაში ეს რეგულირდება ისეთი წესით, როგორც ეს დადგენილია კანონით და განათლების სამინისტრო და განათლების სამინისტრომდე თავად გამომცემლობები, როდესაც ისინი ბეჭდავდნენ თვითონ ამ სასკოლო სახელმძღვანელოებს, ავტორთა კუთვნილ ჰონორარს იხდიდნენ ჩვენ ორგანიზაციაში. დღეს უკვე განათლების სამინისტრო იხდის, ბოლო 2 წელია და ის ჰონორარი შემდეგ ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მიდის თითოეულ ავტორს. ეს ასეა დადგენილი კანონით. ამ კანონის მოთხოვნას ასრულებდა როგორც ის გამომცემლობა, ვინც ბეჭდავდა ადრე, ახლა განათლების სამინისტრო. აქ პრობლემა ჩემი აზრით სხვა რამეშია, მე მესმის თითეული გამომცემლობის თუ გამომცემლის გულის ტკივილი უკავშირდება ეს იმას, რომ ვინ უნდა დაბეჭდოს წიგნი მათ, თუ განათლების სამინისტროს აქვს უფლება, რომ თავად უზრუნველყოს სკოლებში. და მე რამდენადაც ვიცი, ეს შეიძლება ვცდებოდე, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, განათლების სამინისტრო ამას აკეთებს, თვითონ ვერ დაბეჭდავს, იმიტომ თვითონ არ არის სტამბა, ხო?
აცხადებს ტენდერს.
ან აცხადებს ტენდერს და
აქცერია, რომ ტენდერის გარეშეო.
ხო, კონკრეტულ სტამბებს ქირაობს, მე ესე ვიცი და
ლობირებულ სტამბებში.
ხო, ეგ არ ვიცი, ეგ უკვე.
ამ სტამბკეცება ძალიან ძნელი არის, ხო,
რომ ჩემთვის ნაკლებად. მე აქ იმ ფრაზას მივაქვს ყურადღება, რაც მათგან განსხვავებაშია, რომ საავტორო უფლება ირღვევა და საავტორო უფლება ავტორების არ ღვევა. თუმცა შეიძლება საუბარი იყოს როგორც გამომცემლების საავტორო უფლებაზე, იმიტომ რომ კანონით გამომცემლობაც ფლობს საავტორო უფლებას მათ მიერ გამოცემულ წიგნზე.
კი, როდესაც მაგალითად წიგნი გამოცემული იყო ჩემი კონტრაქტში, ხაზგასმული იყო ის, რომ მაგალითად ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა არის, მას ეკუთვნის ჩემი წიგნის საავტორო უფლება. ამიერიდან.
კი, კი, ესეა.
ამიერიდან, ანუ როდესაც წიგნი ხელოვნებაში გამოიცემოდა, იქ უკვე საავტორო უფლებები ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას ეკუთვნის. ამიტომ
ამ კუთხით მათ დაკარგეს.
უნებლიეა მათი პრეტენზია.
ამ კუთხით დაკარგეს. თუმცა ამ შემთხვევაში მე რამდენადაც ვიცი, სასამართლო დავაც იყო ამ შემთხვევაზე, შედეგი არ ვიცი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ალბათ ქონდა სრული უფლება, რომ თავად უზრუნველყო ეს პროცესი და ამ შემთხვევაში თვითონ სახელმწიფო გამოდის როგორც გამომცემელი.
ხო, აი ავტორების პოზიციაა საინტერესო, თუ ავტორებს კონტრაქტი აქვთ გამომცემლობასთან, რომ ისინი აძლევენ უფლებას გამომცემლებს, რომ მან გასაზღვროს ამ წიგნის ბედი და შემდეგ უკვე ეს წიგნი გადადის უკვე წიგნია ტექსტი თუ წიგნი არ ვიცი სხვა ამ შემთხვევაში ინსტიტუტის განათლების სამინისტროს ხელში, ავტორებს რა ამით იგივე მოგებას ნახულობენ, რასაც ადრე
ავტორებისთვის მდგომარეობა არ შეცვლილა, მდგომარეობა ავტორები იღებდნენ და ეხლაც იღებენ იგივე ჰონორარს რაც მაშინ. ამიტომ ავტორი თვითონ ინდივიდუალური პირების საავტორო უფლება დაცული იყო მაშინაც, დაცულია ეხლაც, უბრალოდ შეიცვალა ის პირი, ვინც იხდის მათთვის ამას. ადრე იხდიდნენ გამომცემლობები ამ ჰონორარს, ეხლა იხდის განათლების სამინისტრო.
გასაგები, ანუ გამომცემლობები დაზარალდნენ ფაქტიურად, თუმცა გამომცემლობების დაზარალება ნიშნავს ალბათ იმას, რაც ჩამოთვალეს მათ თვითონ, რომ ერთი გაკოტრდა პატარა გამომცემლობები, დაიხურა საწარმოები, გაძვირდა წიგნი. გაძვირდა წიგნი, რამდენად იმოქმედა, რამდენად გაძვირდა საავტორო უფლებების.
ა საავტორო უფლებების მომსახურება ვერ გაძვირდებოდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მოქმედებს ერთი კონკრეტული განაკვეთი, რომელიც ყველასთვის ერთია და ამ განაკვეთის კანონით არც შემცირების და არც მომატების უფლება არავის არ აქვს. და ეს მოქმედებს ამ განაკვეთების შესაბამისად ხდება საავტორო ჰონორარის გადახდა. მე კიდევ ვიმეორებ, რომ ამ შემთხვევაში შეიცვალა სუბიექტი, ვინც იხდის და არა ობიექტი, ვისაც ეს.
ოღონდ კი ყოველ შემთხვევაში თქვენთან არაფერი არ შეცვლა.
არა, თქვენთან არაფერი შეცვლა. ჩვენ არ შეგხვდებია, ეს არის ინდივიდუალური დავა, მე ასე ვფიქრობ, მაინც გამომცემლობებსა და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტროს შორის და ამისთვის არსებობს სხვა სამართლებრივი მექანიზმები, როგორიც არის სასამართლო, ვინც ყველაზე უფრო კომპეტენტურია მიიღოს გადაწყვეტილება და გადაწყვიტოს ამ დავის ბედი.
გიგა, დაუბრუნდეთ დღევანდელ დღეს, რომელიც ასე საზეიმოდ აღინიშნება და იყიდება წიგნები, იაფად იყიდება წიგნები, გამოიტანეს ეს წიგნები და ასე შემდეგ, მაგრამ დღევანდელი დღე ხაზგასმულია, რომ არის სწორედ წიგნისა და საავტორო უფლებების დღე, სხვა შორის რამდენიმე დღეში ასევე აღინიშნება ინტელექტუალური საკუთრების დღე
მსოფლიოში,
ალბათ გავს ერთმანეთს.
გავს ეს 23 აპრილი, როგორც უკვე თქვი, არის 96 წლიდან, ხოლო ის არის 2001 წლიდან. ის უკვე მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაწესებული თარიღია და უკავშირდება ამ ორგანიზაციის შექმნის თარიღს. 1970 წლის 26 აპრილს შეიქმნა და აქედან
გამომდინარე
ის უფრო ფართოა.
აქცენტი რა ზეკეთია?
ის უფრო ფართოა, ინტელექტუალური საკუთრება უფრო ფართო გაგებაა და გარდა საავტორო უფლებისა მოიცავს გამოგონებას, სავაჭრო ნიშანს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და არა მარტო საავტორო უფლებას და მით უმეტეს მარტო წიგნს. ამიტომ ეს უფრო ვიწრუა კონკრეტულად ამ პრობლემას და ამ იმას, რა ქვია.
რატო გახდა აუცილებელი ამ დღის აღნიშნა?
როგორც მე წამიკითხავს და როგორც ვიცი, ეს გახდა პირველ რიგში იმიტომ საჭირო, რომ ხელი შეეწყოთ განათლების გავრცელებისთვის. წიგნის საერთაშორისო წიგნის და საავტორო უფლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. რადგან ითვლებოდა და დღემდე ასე ითვლება, რომ წიგნი საუკეთესო საშუალებაა გავრცელო განათლება. დღეს უკვე ელექტრონული სახით, მაგრამ მაინც წიგნი. Და ეს მოხდა საკმაოდ გვიან, მაინც 96 წელი, მაინც გვიან არის, ხო? ვიდრე შეიქმნა საავტორო უფლება და განსაკუთრებით იმასთან მიმართებაში, ვიდრე შეიქმნა საერთოდ ავტორთა ორგანიზაციები, როგორიც ჩვენ ვართ. ასეთი 1777 წელს შეიქმნა ჯერ კიდევ საფრანგეთში და ეს დღე გახდა საჭირო იმისთვის, რომ მაინც ამ სფეროში მთავარი პრობლემა არის ინფორმირებულობა. და კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაესვას და არსებობდეს ასეთი დღე წელიწადში ერთხელ, როდესაც მთელი მსოფლიო გაერთიანდება, თუნდაც აი აქ აღნიშნული პრობლემის წინაშე, კონტრაფაქციული წიგნების წინაშე.
და ეს რას ნიშნავს?
ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებართვის გარეშე გადაბეჭდილი ასლები, დამზადებული ასლები, რომელიც იყიდება და რომელზეც არანაირი გადასახადი არ გადაიხდება და ეს უბრალოდ შავი ბაზარი, ასე ვთქვათ.
მაგრამ მე ვფიქრე, რომ ინტერნეტით შედის აქ, ინტერნეტში გავხსნა.
ინტერნეტით შედის თავისთავად ხადია. თუმცა ჯერ კიდევ რჩება, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ კიდევ რჩება შემთხვევები და ჩვენ გვაქვს ამის შემთხვევები, როდესაც ხდება უბრალოდ ქსეროქსზე გადაღებული და აკინძული წიგნების გაყიდვა. იაფად თავისთავად ხადია ვიდრე ორიგინალური ვერსიის, მაგრამ მაინც ხდება და ეს საკმაოდ პრობლემაა და ამაში სახელმწიფო ვალდებულია, რომ
ჩაერიოს
და საკმაოდ აქტიურად.
ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ წიგნი გაძვირდა? ანუ აქ როგორც ხედავთ ამ საპროტესტო წერილში თუ მიმართვაში ეს ორი რამ ერთმანეთს უკავშირდება.
კი, არ არის
გამორიცხული და წიგნი და ამიტომ გაჩნდა აღურიცხავი და კონტრაფაქტი.
არ არის გამორიცხული რომ კონტრაფაქციული ასლის გაჩენამ გააძვიროს წიგნი, თუ ჩვენ ანალოგს გავაკეთებთ მუსიკაზე, იგივეა კონტრაფაქციული დისკი. აძვირებს, იმიტომ ღირს დღეს 20 და 25 ლარი ხო დისკი, რომელიც შეიძლება ღირდეს გაცილებით ნაკლები, რომ არ იყოს კონტრაფაქციული ასლი. იგივე შეიძლება იყოს მიზეზი აქაც წიგნის შემთხვევაში. მაგრამ აქ ამის გამო გაძვირდაო, მე მგონი არ ამბობენ. ამბობენ იმიტომ გაძვირდა, რომ ჩამოგვართვა ვიღაცამ უფლება, რომ დაგვებეჭდა და
ჩამოგვართვა, ვერ გაძვირდა. ხო, დაიხურა საწარმოები.
ეს ამაზე შევწახდებით, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ზოგადად საავტორო უფლების დარბაზში.
მართლა ორი წელი არა ესეთი აქტუალური გახდა ისე 90-იან წლების პრობლემა თქვენ
მეორე
უკვე დიდი ხანია
ასე. არა, ეს სულიყო. ეს ყოველთვის არსებობდა და ყოველთვის არის მიმართულია ადამიანი ალბათ იმისკენ, რომ იორლი გამოსავალი ნახოს ფულის შოვნის და ეს არის ის, რომ დაუშვათ ერთი წიგნი, რომელიც შეიძლება იყიდო 10 ლარად, შემდეგ გააკეთო ამისი 100 ასლი. და გაყიდო 5 ლარად ან 3 ლარად, ისე რომ არანაირი გადასახადი არ გადაიხადო, არანაირი ვალდებულება არ შეასრულო არავის მიმართ და ეს იყოს შენი შავი შემოსავალი. ასეთი რამე დღემდე ხდება, უბრალოდ არ კონტროლდება, ესაა ძალიან გულდასაწყვეტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო ზომები ამისი არსებობს და სახელმწიფოს შეუძლია, რომ ეს აღკვეთოს კონკრეტული ჯარიმების გამოყენების თვალსაზრისით, ეს დღემდე არ ხდება. არ ექცევა სათანადო ყურადღება და მე ძალიან ბევრჯერ მითხოვს და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სახელმწიფო ამ კუთხით აუცილებლად უნდა გააქტიურდეს, რომ ეს კანონი, რომელიც გვაქვს და გვაქვს უკვე დიდი ხანია, 97 წლიდან გვაქვს, უნდა ამოქმედდეს. უნდა ამოქმედდეს და რეალურად
და აკონტროლო. დაუშვათ, აქ ლაპარაკი არის არა მარტო ქართულ წიგნებზე, მაგრამ ნუ ქართული წიგნები ალბათ, ქართული ტექსტები ამ თვალსაზრისით უფრო ადვილია კონტროლი, ხო? ჩაუარე ვთქვათ ჯიხურს, ან მეტროსთან ვთქვათ გამოფენილია წიგნები და ხედა უცბად შენ წიგნს, რომელიც ახლახან ვიღაცამ ანონიმურად და
მე რამდენიმე დღეს უკან მქონდა შემთხვევა, ჩვენთან მოვიდა ერთ-ერთი ცნობილი მთარგმნელის მემკვიდრე, რომელიც გარდაცვლილი, რომელსაც ფაუსტი აქვს გადათარგმნილი და აღმოაჩინეს და იყიდეს კიდეც ამ ნათარგმნის ქსერო ვერსია. ქსეროასლზე გადაღებული ვერსია. იყიდეს.
ქუჩაში იყიდებოდა.
ქუჩაში იყიდებოდა ვაგზლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თორცდები, ეს მოიტანეს და გთხოვენ დახმარებას, რომ აღკვეთოთ. ჩვენ პირდაპირ უფლებამოსილებაში ეს არ შედის, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ინფორმაციას მივაწოდებთ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს და ფინანსურ პოლიციას, რომელიც ვალდებულია, რომ მიიღოს ზომები აი ასეთი კონტრაფაქციული ასლების შემდეგ. იყო რამდენიმე შემთხვევა, როცა საქმეები აღიძრა კიდეც ამაზე, იყო მუსიკაზეც, იყო წიგნზეც, მაგრამ აი საბოლოო შედეგამდე ვერ მიდის ეს.
სასამართლოში რო ეჩულო?
გაცილებით უფრო ძნელი იქნება, არის ესეც გზა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გაცილებით უფრო ხანგრძლივი, გრძელი და
თან შეიძლება არ იცი ვის უჩივ.
ხო, თან იდენტიფიცირება არ ხდება. აი ზუსტად უნდა სახელმწიფო მოახდინოს იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია, რომ გავიდეთ ახლა მე და თქვენ, ძალიან ბევრ წიგნს ნახავთ, რომელიც იყიდება ისე, რომ არანერ ნებართვა ამაზე ავტორისგან არავის არ აუღია. არ უკითხავთ ავტორისთვის, რომ ეს უნდა გააკეთონ ამისი ასლი.
და ინტერნეტში ჩვენ მაშინ როცა ვისაუბრეთ კინო როგორ ვრცელდება, ასე ვთქვათ, კანონის დარღვევით და საავტორო უფლებების დარღვევით, ინტერნეტში წიგნები და ტექსტებიც ვრცელდება,
ხო?
ასე 20 ვერსიები, რომ უბრალოდ ფოტო არის გადაღებული კვერტე, ამ ახსოვს რა ქვია მაგ ფორმატს და ეს დევს მთელი წიგნი სწორედ აი ფოტო გადაღებული ფოტო. აქაც იგივე კანონი,
კი, მოქმედებს, კანონი გვაქვს საბედნიეროდ, მაგრამ აი ამ კანონის მოქმედება არის ძალიან ნელი, არ მოქმედებს. ეს დაწერილია უბრალოდ.
ხო, ანუ შემთხვევები არ აქვს.
ხო, შემთხვევები არ
აქვს.
ხო, არ აქვს შემთხვევები, რომ ეს პრეცედენტი როცა არ იქმნება, ბუნებრივია, რომ არც პრევენციული ძალა აღარა აქვს მე ამას და სხვა. იცით, პრობლემა მაინც დღემდე რატომღაც რჩება ის, რომ ადამიანები გარდა იმისა, რომ მიიღონ იოლი შემოსავალი, შეიძლება შემთხვევაში და ეს გააცილებით უფრო აქტიური იყო ადრე და მწავეთ იყო, რომ არიციან ადამიანებმა, რომ ამით არღვევენ საავტორო უფლებას. და შეიძლება არც კონდეს განზრახვა და შეიძლება წარმოდგენა კონდეს ისეთი, რომ ეს არა, ამით არაფერს არ აშავებს, ოდესაც ის აიღებს წიგნს, გამოართმევს მეზობელს, მაგალითად გადაიღებს ქსეროქსი, აკინძავს და შემდეგ გაყიდის. და ამ ადამიანებს პირველში უნდა გავაგებინოთ, რომ ეს არის დარღვევა და ეს არის ქურდობა და ამისთვის თუ კიდევ ჩაიდენ და ისჯერ.
ხო,
ხო. ეს ეცოდინება ყველა თავში. ხო, მეც მათ შორის და მაკეთვართ ჩვენ მიმართული, რომ სწორედ ინფორმირება მოახდინოთ, რა შეიძლება მეტი ადამიანის, რომ აუხსნათ კარგად და პოზიტიურად მოახდინოთ გავლენა ცნობიერებაზე, რომ ეს გაუტოლოთ სირცხვილს, ქურდობას და გავხადოთ შინაგანი კულტურის ნაწილი. ეს ა ყველაზე მთავარი, თორე ეს სანამ არ მოხდება, ყოველთვის მოიპარავენ, ყოველთვის იქნება ეს პრობლემა და ეს პრობლემა მერე ბევრ სხვა პრობლემას გამოიწვევს.
ხო და ინტერნეტი ალბათ მაინც დამატებით პრობლემებს გიქმნით, ხო?
ინტერნეტმა, ნუ, ფაქტობრივად თემს ოფლიოს შეუქმნა
ძალიან დიდი პრობლემა, მათ შორის წიგნსაც.
კი.
წიგნის ტექსტ. თუმცა მე მისაუბრია გამომცემლებთან და ბევრს უთქვამს, რომ ახალი მოდა არის, აი იგრძნობა ტენდენცია, რომ ადამიანებს უნდათ ეჭიროთ წიგნი ხელში, თან ეჭიროთ კარგად გამოცემული წიგნი ილუსტრაციებით, არა ქსერო ასლები, როგორც ჩვენ თქვით და არა ბაცაბიც. არამედ მართლა წიგნი და არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯდება ძალიან ძვირი. ხო, ანუ ბეჭდო არის ისევ ძვირი.
კი. სხვათა შორის აი ახლა გამახსენდა, რომ როდესაც პირველად შეიქმნა გილდია ბრიტანეთში მე-16 საუკუნეში და რომელმაც დააწესა კონკრეტული საჯარიმო თუ პასუხისგებლობის ზომები, რომ პლაგიატს ებრძოდნენ და არ შეიძლებოდა წიგნი, ანუ დაიწყო დაცვა წიგნის გამომცემლების და ავტორების, მაშინვე გაჩნდა პრობლემა, უარყოფითი მხარეც ჰქონდა ამ ყველაფერს, რომ მაშინვე დაიწყეს გავრცელება უკანონოდ. მაშინვე. და ანუ ამ დღის, ამ ასე ვთქვათ, საავტორო უფლებების გაჩენამ პოზიტივი მოიტანა, მაგრამ მაშინვე მოიტანა ნეგატივიც. რომ მაშინვე გახდა ეს რაღაცა ფასეულობა და გამოჩნდნენ ადამიანები, ჯერ კიდევ როდის, ხო, 4 საუკუნის უკან, როდესაც დაიწყეს მათ ესე გავრცელება ამ ყველაფრის. და მაშინვე მიხვდნენ, რომ ბრძოლა იყო გამოსაცხადებელი და 4 საუკუნე გავიდა უკვე მას შემდეგ. ნუ ჩვენთვის ალბათ ჩვენ ცოტა სხვა წარსული გვაქვს და ამან ხელი შეგვიშალა, მაგრამ მიაღწიეს უკვე რა თანამედროვე მსოფლიო მიაღწია იმას, რომ ეს პრობლემები აღარ დგას. ბრიტანეთში ეს პრობლემა აღარ დგას, არც საფრანგეთში, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასე შემდეგ. ინტერნეტს თუ არ ჩავთვლით, მე ვიძახი ფიზიკურ ასლს, ქაღალდს. და
ჩვენ თვითონ ეს უკვე დამეტარეს საშიში.
ხო, ხო, ნუ ეს უბრალოდ
ინტერნეტიც ასე თუ ისე
წარმოა. მოგვარებული, თუმცა იმ სტატისტიკურად ამერიკაში 20% კიდევ მაინც, ხო, 20%-ამდეა მაინც არა კანონიერი და არა ლეგალური.
ხო, და იქ ადვილი საკონტროლოა, ხო? უფრო ადვილად ხო,
იქ მეტად არის ჩართული ამაში სახელმწიფო მთელი სტრუქტურებია შექმნილი სპეციალურად ამისთვის. მე მქონია შეხება მინახავს და ეს ხალხიც მინახავს თვითონ როგორ მუშაობს და ეს გარემოც მინახავს როგორ მუშაობენ, ნუ არ ვიცი რა შევადა რომ ცოტა ესეთი სპეც დანიშნულების რაღაცა ორგანიზაციას გავს, რომელიც აკონტროლებს ამას ყველაფერს სახელმწიფოს მხრიდან. და შემდეგ უკვე ამ სიგნალს აგზავნის შესაბამის სტრუქტურებში, რომ ამაზე რეაგირება მოხდეს. საფრანგეთში კიდე უფრო ასე ვთქვათ, მკაცრად არის და დარეგულირებული ეს, რომ საფრანგეთში ინტერნეტიდან მაგალითად თუ რამეს შენ არაკანონიერად მოიპარავ, სახლში მოგდის პირდაპირ საჯარო მოქმედება.
გერმანიაშიც მეგონი არის
თეატრი. პირდაპირ სახლში მოგდის და შენ როგორც ინდივიდუალურ მომხმარებელს გეკისრება პასუხისმგებლობა. ნუ ეს არ არის ამერიკაში სხვა მოდელი მოქმედებს. და აქ ნუ ჯერ კიდევ შორს ვართ მაგრამ.
კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის თვითონ ავტორებისთვის, ამ შემთხვევაში უცხოელი ავტორების ტექსტების თარგმნა, საავტორო უფლებების მოპოვება და ასე შემდეგ. თქვენი ორგანიზაცია თუ აკონტროლებს ურთიერთობას ამ
ავტორებს? გეტყვით, ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო ხელშეკრულებები მაგ სფეროშიც, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არის ისეთი უფლებები, რაც შეეხება თარგმნას, რომელიც გაიცემა ინდივიდუალურად. არსებობენ საგამომცემლო სახლები მსოფლიოში, ვინც ფლობს თითოეული ავტორის იმ უფლებას, რომ მათ ნებართვა გასცენ თარგმნაზე ან გადამუშავებაზე. ამიტომ ეს ჩვენი ორგანიზაციების მიერ არ კონტროლდება მსოფლიოში, ეს გადის ჩვენი ორგანიზაციების ფარგლებიდან და უშუალოდ აი ასეთი საგამომცემლო სახლები ან პირდაპირ ავტორები გასცემენ ასეთ ნებართვას. ჩვენი გამომცემლობებიც, მე რამდენადაც საქმის კურსში ვარ, ქართული გამომცემლობებიც, როდესაც აკეთებენ თარგმანს, პირდაპირ კონტრაქტს აფორმებენ ასეთ სახლებთან და ისინი აძლევენ უფლებას, რომ გადაითარგმნოს, გამოვიდეს ამდენი ეგზემპლარი ამ დროის შუალედში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს უფრო მარტივად რეგულირებადი, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, როდესაც გააკეთეს ამ ნებართვის გარეშე და შემდეგ უკვე ჩვენც მოგვიწია ჩართვა იმაში, რომ ეს გაჟონა, ასე ვთქვათ.
აი თქვათ, რომელიმე უცხოელი მწერალი
აიღე და გადათარგმნეს
და გამოაქვეყნეს.
ხო, არის ამისი ალბათ, ხო, აი ამ
გა შეიძლება სხვა გამომცემლობა აპირებდა.
შეიძლება
უფლება ქონდა.
და როგორ წესი აქ საუბარია ხოლმე ზუსტად იმაზე, რომ როდესაც იყიდიან ამ უფლებას, რომ თარგმნონ, სურთ ხოლმე და კონტრაქტში თხოვენ, რომ იყიდონ მხოლოდ მათ. там მეტი სხვა არავინ თარგმნოს. არის ორივე შემთხვევა, როდესაც აძლევენ ამ ექსკლუზიურ უფლებას, ან არ აძლევენ და ბევრს აქვს.
კი, მაგრამ ასეთი შემთხვევა რომ მოხდეს უბრალოდ, რომ მე ვიყიდე, თქვა, ჩემმა გამომცემლობამ შეიძინა უფლება რომელიმე წერილის წიგნის თარგმანზე, დაიწყო თარგმნა და მოულოდნელად ხედავს, რომ უკვე იყიდება სხვა გამომცემლობის მიერ თარგმნილი, შეიძლება უფრო ცუდად, მაგრამ და წიგნი, ესე იგი, სადაც არ არის დაცული საავტორო უფლება. რა
ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ ორი გზა. ერთი გზა ეს არის, რომ პირდაპირ მიქირაოთ ადვოკატი და წახვიდეთ სასამართლოში.
ადვოკატი მეყოლება გამომცემლობა თუ არ?
ხო, უნდა წესით ხო იყოს.
წავიდეთ სასამართლოში, უჩივლო იმ გამომცემლობას.
რა თქმა უნდა, და ეს საერთაშორისო საკმაოდ ეფექტური გზაა და ყოფილა ასეთი შემთხვევები ჩვენთანაც, როდესაც აი ასეთ გამომცემლობას, რაც კანონიერად ქონდა მოპოვებული ეს უფლება, შეუზღუდავს მეორე გამომცემლობა, არა მარტო შეუზღუდავს, არამედ კონკრეტული კომპენსაცია გადაუხდევინებია და დაბეჭდილი ტირაჟიც კი სარეალიზაციოდ გასული ტირაჟიც კი ამოუღებინებია ბრუნვიდან. ანუ ეს პრეცედენტი არის. ამაში სხვადასხვა საკმაოდ კარგად არიან გამომცემლობები გათვითცნობიერებულები, იმიტომ რომ პირდაპირი შეხება აქვს მათი, სხვანაირად ვერ იზამენ და დღეს უკვე მე შემიძლია ვთქვა, რომ თითქმის აღარ არსებობს ესეთი იატაკქვეშეთის გამომცემლობა, რომელიც ასეთ ნებართვის გარეშე ბეჭდავდეს. აღარ ბეჭდავენ. ჩვენ ხო ვიცით რამდენიმე დიდი გამომცემები 50 ციგნი, რაღაც ტომეულები, სულ უცხოური, ხო? ესენი ყველა არის ნებართვით გაკეთებული. ამ პროცესებში ჩვენ უშუალოდ მონაწილეობდით და ყველგან იყო ნება.
თქვენი როლი რა იყო?
ჩვენი როლი ხანდახან შემოეფარგლებოდა იმით, რომ უბრალოდ როდესაც ვერ ამყარებდნენ კონტაქტს, ჩვენ ვეხმარებოდით. ვიყავით შუამავლები, რადგან ჩვენ უკეთესად გვაქვს იქ ურთიერთობა დაუშვათ დარეგულირებული და ჩვენ ვამყარებდით მათ ვიყავით მათ წარმომადგენლები და შუამდგომლობდით, რომ გაეფორმებინათ კონტაქტი. ანუ რომ არ დარღვეულიყო, ჩვენი მიზანი იყო არ დარღვეულიყო საავტორო უფლება და ეს ყოფილიყო მოქცეული კანონის ჩარჩოში. შესაბამისად, ამას აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ვაკეთებდით, რომ უკავშირდებოდით იმ უცხოურ
გასაგებად.
ეხმარებოდით.
ფასებსაც ეუბნებოდი?
არა, ფასები ეს უკვე ჩვენ ვაკავშირებდით და ისინი თვითონ მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ.
ბატონო გიგა, წაგართვეთ კიდევ 5 წუთს თუ არ გეჩქარებათ მას შემდეგ, რაც ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს ჩვენს გადაცემაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო სამთავრობო დელეგაციის წევრებთან ერთად დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. საგარეო ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ უარყო პრესით გავრცელებული ცნობები, რომ ბელარუსის პრეზიდენტ საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობებში შუამავლის როლი აკისრია. სომხეთში მიმდინარეობს პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში მოკლული 1,000,000 სომხის წმინდანად შერაცხვის საეკლესიო ცერემონია. მათი ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე დასასწრებად სომხეთში იმყოფებიან რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტები ვლადიმირ პუტინი და ფრანსუა ოლანდი. ერევანში იმყოფება საქართველოს დელეგაციაც, რომელსაც პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე ხელმძღვანელობს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს გადადგომის მოთხოვნით უკრაინის დედაქალაქში გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომელშიც სამართალდამცავთა ოფიციალური მონაცემებით 2000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. აქციის მონაწილეებმა სოციალური მდგომარეობის გაუარესება გააპროტესტეს. ჩეჩნეთის პრეზიდენტის რამზან კადიროვის დაკითხვას მოითხოვენ ადვოკატები, რომლებიც მოსკოვში თებერვლის ბოლოს მოკლული რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის ოჯახის ინტერესებს იცავენ. მათი განცხადებით შესაბამისი შუამდგომლობით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს უკვე მიმართეს.
ნინო როდონაემ წაგვიკითხა ახალი ამბები ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი კვახარიას. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ გიგა კობალაძე, საავტორო საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარეს. ვესაუბრებით დღევანდელ დღეზე, მნიშვნელოვან დღეზე. დღეს აღინიშნება წიგნისა და საავტორო უფლებების მსოფლიო დღე, აღინიშნება მართლაც მთელ მსოფლიოში და აღინიშნება საქართველოშიც. საქართველოში უკვე აღინიშნა ვაკის პარკში და მედიათეკაში მოეწყო გამომცემლობების შეხვედრა წიგნის კითხველებთან. და აი ამ შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა, შეიძლება ითქვა, საპროტესტო მიმართვა, რომელიც გამომცემლობებმა გაუგზავნეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამზადებს ახლა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენ საღამოს პროგრამაში გავა ეთერში და აუცილებლად მოусმინეთ. და აქ ამ მიმართვაში 90-იანი წლები არის ნახსენები, გასული საუკუნის 90-იანი წლები. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ იცავენ დღეს გამომცემლობების ავტორო უფლებებს, განსაკუთრებით უცხოელი ავტორების თარგმანთან დაკავშირებით არის საინტერესო. რა იყო 90-იანი წლებში? შეგიძლიათ გაიხსენოთ, ანუ რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ჯერ ერთი არსებობს უკვე თქვენი ორგანიზაცია და
რასაც 90-იანი წლებში ძნელი წარმოსადგენი იყო ალბათ საერთოდ
საავტორო.
ხო, მაგრამ საავტორო უფლებებზე საუბარი ალბათ ძნელი წარმოსადგენი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ 97 წლიდან შევიდა ეს კანონში საავტორო უფლებები, ასე ვთქვათ, პირველი.
და მაშინ პრობლემები შეხვდა, ხო, ბევრი წინამდებობა
ჰქონდა ალბათ. და 99-ში უკვე სპეციალური კანონი იქნა მიღებული, 7-ში სამოქალაქო კოდექსით დარეგულირდა. ანუ მანამდე კომუნისტების დროს მოქმედი კოდექსი ითვალისწინებდა, მაგრამ ნუ ეგ არ არის მხედველობაში მისაღები.
აი ხომ არიცით, როდესაც გამოდიოდა მაგალითად ჟურნალი, ქართული ჟურნალებიც თარგმნენ, მაგრამ ნუ ყველაზე ცნობილი იყო ინასტრანა ლიტერატურა, ხო? როგორც ჩვენი თაობა გაიზარდა, შეიძლება ითქვას ამ ჟურნალზეც და ქართული ჟურნალებიც. ისინი უხდიდნენ ავტორებს.
იცით, მე ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს, სადაც ზუსტად ვიცი, არსებობდა ერთი ცენტრალიზებული სააგენტო, რომელიც იყო მონოპოლისტი ყველა გამოცემის დაბეჭდვის, იბეჭდებოდა ცენტრალიზებულად და არსებობდა მკაცრად. ეს ჯერ კიდევ მოხდა 1930-იან წლებში და დაადგინეს მკაცრად ნიხრები, რა უნდა გადაიხადათ ავტორებისთვის. ანუ პრინციპში ავტორებს შეუზღუდეს თავისუფლება, რაც დღეს აქვთ და ნუ საბაზრო ეკონომიკის მდგომარეობაში წარმოუდგენელია სხვანაირად, რომ თავად განსაზღვრონ ფასი საკუთარი წიგნის, ან თარგმნის, ან გამოცემს.
და გამოცემლობებს, უცხოურ გამოცემლობებს რომ დაიბეჭდა თქვა რაღაცა რომანი და შემდეგ ითარგმნა.
აი მანდ ეჭვი მეპარება, რომ ნებართვა მოეთხოვათ და აიღოთ უცხოური გამოცემლობებისგან, თუმცა ქართველ და საქართველოს მოქალაქე ავტორებს უხდიდნენ ოღონდ იმ დადგენილი ნიხრები. ეს ნიხრები არსებობდა დამტკიცებული და ამით იღებდა ყველა ავტორი. და მეორე უკვე გაჩნდა ის, რომ ავტორს ახლა დღეს თავისუფლად შეუძლია, რომ ნებისმიერი ფასი მოითხოვოს, ნებისმიერი ფასი დაადოს საკუთარ ნაწარმოებს და ამაში შეზღუდული არ არის. აქედან გამომდინარე 90-იან წლებზე როცა არის აქ საუბარი, პირველი რო ალბათ საავტორო უფლებები, ნუ 90-იან კი რა 2000-იან წლებშიც კი საკმაოდ რთული იყო, ამაზე საუბარი და ამის აღქმა და მაშინ ეს ალბათ ისევე როგორც ყველაფერი თითქმის იმ დროში ხდებოდა ქაოტურად და რეგულირების გარეშე.
და მე მინდა რადიოსმენელს გავახსენო, რომ ამ წელშიც მიმართვაშიც ნახსენები 2018 წელი, როდესაც საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსით წარდგება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე და ალბათ მნიშვნელოვანი არის სხვა გამომცემლობებისთვის, რომლებიც იქ იღებენ, იქნებიან წარმოდგენილნი საქართველოს სახის ჩვენება, ანუ ეს არის ქვეყანა სადაც წიგნი უყვართ ერთი და ამავე დროს იცავენ საავტორო უფლებებს, ხო? იმ გამომცემლობებისთვისაც და მწერლებისთვისაც, ავტორებისთვისაც.
2018 წლისთვის კიდევ უფრო უკეთესი მდგომარეობა უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე მაინც ოპტიმისტი ვარ და მწამსო ყოველი წელი წინაზელს ჯობს. ამ კუთხით.
კიდევ უფრო უკეთესი საავტორო უფლებების.
საავტორო უფლებების კუთხით. საავტორო უფლებების კუთხით მე არ ვიცი რამდენად გაიზრდება წიგნის მოხმარება და უშოთ წიგნის მიმართ სიყვარული, მაგრამ საავტორო უფლებები ამ კუთხით ყველაზე კლებად პრობლემატურია, გაცილებით პრობლემა მუსიკაში და სხვა სფეროებში.
მაგრამ ალბათ ბევრი მაინც ფიქრობს, ეხლა ბევრი გვისმენს და ბევრი ფიქრობს, რომ საავტორო უფლებების დაცვა პრინციპში გააღარიბებს წიგნის ბაზარს.
არის ეს მოსაზრება კი არა და პარტიებია შექმნილი, რომლებიც მეკობრეობას, წახალისებას უცხადებენ და ხარდაჭერას უცხადებენ უფრო სწორად და ამბობენ, რომ მეკობრეობა უნდა არსებობდეს, მაგრამ ნუ
ეს საკუთრება
და არც თუ ისე არაფასეული, ხო? და ეს იგივეა, რომ არ ვიცი, ვისარგებლო თქვენი ბინით ან მანქანით და ამაში საზღაური არ გადავიხადო.
ხო. თუმცა არიან ავტორები, რომლებიც უფრო ლიბერალურნი არიან.
კი, არიან. ძირითადად ეს ემსახურება მათ პოპულარიზაციას, რომ მიზანი აქ ის არის, რომ საკუთარ შემოქმედება გააცნონ ხალხს
და ბილანსს არ ჭირდება.
ხო, არ ჭირდება, თუმცა ხო, არ ჭირდება და ის არა თვითონ, მაგრამ მისი ძალიან დიდი სამსახური თითოეულ მის ნამღერ ნოტს ნახო და ზდევს, იმიტომ რომ ესეა, აი მსოფლიო ორგანიზაცია, რომელიც 26 აპრილს აღნიშნავს, ხო, მისი სლოგანია ასეთი, რომ საავტორო უფლება ავტორის ხელფასია. ეს არის მათი ძირითადი შემოსავლის წყარო, განსაკუთრებით აი ჩვენი ტიპის ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც მართლა ძალიან უჭირს, ხო, ავტორს და ის დემოტივირებულია იმისთვის, რომ შექმნას სხვა რაღაც. და უფრო მეტიც კიდე, საერთოდ პროფესიას ანებებენ და იცვლიან ხოლმე და გაუგებარი პროფესიაში მიდიან, იმიტომ რომ თავი ირჩინონ. და მაშინ როდესაც შეიძლება იყოს სიტუაცია და ამით კონდეთ ის მინიმალური შემოსავალი, რომ ეს იყოს მოტივაცია შემომავალ შუკეთესი რამის შექმნის, ეს ერთი, და აღარ კონდეთ საზრუნავი მინიმალურ კომუნალურ, ასე ვთქვათ, ხარჯებზე, რაც მათ უწევთ, ნებისმიერ ადამიანს უწევს, ხო? აქედან გამომდინარე, მაინც ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი საზოგადოებაც მივა იქამდე, რომ საავტორო უფლებას გახდება ესეთივე მნიშვნელოვანი, როგორიც უკვე გახდა მაგალითად ღვედის, რა ქვია, შეკრა მანქანა.
თქვენ ბზანეთ, რომ წიგნთან დაკავშირებით მდგომარეობა უკეთესია ვიდრე მუსიკასთან დაკავშირებით.
კი, იმიტომ რომ წიგნთან დაკავშირებით თვითონ გამომცემლობები უფრო პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ამ საქმეს, ეს ერთი, უფრო აქტიურობენ ავტორებიც, უფრო აქტიურები არიან და თვითონ მექანიზმიც უფრო მარტივია, ადვილია დაიცვა ლიტერატურაში საავტორო უფლება ვიდრე მუსიკაში.
თუმცა ვიმეორებ, რომ ასევე ძალიან ადვილია ტექსტს გადავაყო ფოტო და
დადო ინტერნეტში. Ну ინტერნეტი ძალიან დიდი პრობლემა, ამას ალბათ კიდე ბევრი წელი ვერ მოერევა მსოფლიო, იმიტომ რომ იგონებს მსოფლიო დღეს მექანიზმს, რომ ინტერნეტში საავტორო უფლება დაცული იყოს და იმ წუთას ხდება გამოგონება საპირისპირო მექანიზმის უფრო განვითარებული.
ეს მაგას ამბობენ მეკობრეების მომხრე პარტიები, თქვით თქვენ,
რომ კი პარტიები არსებობს.
ხო, რომლებიც ისინი ამბობენ, რომ ამას ვერ გაუწევენ წინააღმდეგობას.
ხო, საბოლოო ჯამში ალბათ ვერ, ბოლო ნულამდე ვერ დაიყვანენ, მაგრამ შეამცირებენ. ერთადერთ ქვეყანა ეს ბევრჯერ მითქოს, რომ არის იაპონია, სადაც არ არის მეკობრეობა, ნულია მაჩვენებელი. და ეს იაპონიამ სასწაული მოახდინა ამ კუთხით, იმიტომ რომ დღესაც და სკოლამდე და სკოლის დაწყებითი კლასებიდან ასწავლიან. სახელმძღვანელოს დონეზეა, რომ საავტორო უფლება უნდა იყოს დაცული და ბავშვი, რომელიც რომელსაც უყალიბდება ფსიქიკა ასეთ ფონზე, აღარ ფიქრობს მერე იმაზე, იმას აღარ მოსდის თავში ის აზრი, რომ შეიძლება ინტერნეტში შევიდეს და არალეგალურად წაიკითხოს წიგნი.
ანუ ეს არ ხდება ძალით და შიშით.
არა,
არ ხდება აღზრდით.
აღზრდით, რა თქმა უნდა. მაგიტომ ამბობ, რომ მთავარი არის მიდგომა ფსიქოლოგიური, როგორი დამოკიდებულება გვექნება ჩვენ ამასთან და შევძლებთ თუ არა გავაცნობიეროთ, რომ ეს ნამდვილად ნივთია, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ვეხები ან რაღაც სუმიან გემო არა აქვს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა
ბატონო
გიკოპალაძეს. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დღევანდელი დღე კიდე გრძელდება და დღევანდელი დღე ეს არის წიგნისა და საავტორო უფლებების დღე, რომელიც აღინიშნება თელ მსოფლიოში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Since then.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში და წარმოგვიდგენთ თინათინ გახოკიძე გახლავთ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საერთაშორისო განათლების ცენტრის კოორდინატორი ახლავე აღიხსნით რატო თხოვეთ თინათინს სტუმრად მოსვლა ჩვენს გადაცემაში ჯერ ერთი ხვალ ახალგაზრდობის სოლიდარობის მსოფლიო დღე აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და აღინიშნება მათ შორის საქართველოში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. 1955 წლიდან აღინიშნება, მაგრამ დრო არ აქვს იმდენი, რომ ხა ჩვენ ამ დღის და ახალგაზრდობის სოლიდარობის დღის აღნიშვნის ისტორიაზე ვისაუბროთ. ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ მოვლენაზე. სამწუხაროდ მე ვერ დავესწარი, თუმცა ძალიან მინდოდა დავსწრებოდი 18 აპრილს უნივერსიტეტში, ხო? უნივერსიტეტში გამართულ დისკუსიას საქართველოს ახალგაზრდობის ჩართულობა საერთაშორისო ინიციატივებში. თინა, ხო? იყო ესწრებოდა ამ დისკუსიას და როგორც მითხეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ორგანიზატორიც არის, ყოველ შემთხვევაში აქტივისტი. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოახერხეთ მომხსენებლის დაპატიჟება შემოტყუება სტუდიაში, ვერ შეძლო დღეს ეს გახლავთ ლაშა შაყოლაშვილი, რომელმაც წაიკითხა მომხსენება. თინა, იქნებ გვიანბოთ ჯერ მაშინ ასეთ რამეზე, რას ნიშნავს ეს ლაშა არის საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, როგორც ვიცი გაეროში, ხო? რამდენი წარმომადგენელი ყავს გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობას და რას თქვენს ხომ არ ახალ? და რას აკეთებენ ეს ადამიანები?
გმადლობთ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში ლაშა საკმაოდ ადრე გავიცანი, ვიდრე გახდებოდა გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი. თუმცა რაც შეეხება თვითონ პროექტს, ეს არის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და გაეროს ერთობლივი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ერთ-ერთი ქართველი ახალგაზრდა მიემგზავრება გაეროში სპეციალური მისიით, რომ მიაწვდინოს საქართველოს ახალგაზრდობის ხმა შესაბამის ორგანიზაციებს, ასევე დელეგატებს, სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს და ლაშაც იყო ერთ-ერთი. ეს ყოველწლიურად ხდება კონკურსის შემდეგ, ანუ ლაშა მიიღო კონკურსში მონაწილეობა, მან გამოიმარჯვა და წარმატებით გადალახა ყველა საკონკურსო ტური და შემდეგ კი გახდა წარმომადგენელი. ყოველწლიურად არის ერთი კალენდარული წლით თითო დელეგატი ყველა ქვეყნიდან და წლევანდელი არის ლაშა. ლაშას ერთადერთი განსხვავება სხვა დელეგატებისაგან აქვს ის, რომ იგი ძალიან პატრიოტი ადამიანია და მან შეძლო, რომ გაეროს მანდატი გამოიყენებინა არამხოლოდ საკუთარი თვით თავის წარმოჩენისათვის და საქართველოს წარმოჩენისათვის, რა თქმა უნდა, არამედ საქართველოს რეგიონებში მაცხოვრებელი ახალგაზრდების განვითარებისა და წახალისებისთვისაც. და ერთ-ერთი სამაგალითო შემთხვევა შეიძლება იყოს ეს მოდელირება, რომელიც არის ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის მოდელირება, რომელიც პირველად იმართება საქართველოში და მით უმეტეს აღმოსავლეთ ევროპაში პირველი შემთხვევა არის ამ მოდელირების. ეს არის სრულიად უფასო და სწორედ ახალგაზრდობის ელჩის ეგიდით ტარდება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პარტნიორი ორგანიზაციისა და საქართველოს საჯარო უწყებების დიდი ჩართულობითა და მხარდაჭერით. ეს ღონისძიება გამართება 23, 24 და 25 მაისს და საქართველოს აქტიური ახალგაზრდები, დაწყებული ეს სკოლის მოსწავლეებიდან და დამთავრებული უნივერსიტეტების სტუდენტებიდან, დელეგატებად იქნებიან წარმოდგენილები და მათ ექნებათ საშუალება, რომ პირადად ნახონ, თუ როგორ ხდება სუბკომიტეტების, ანუ ქვეკომიტეტების მუშაობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დროს. და რადგან გაეროს მოდელირება უკვე მილიონჯერ არის ჩატარებული საქართველოში და ეს უკვე ძალიან გავრცელებულია, ამიტომ გადავწყვიტეთ ორგანიზატორებმა, რომ ჩაგვეტარებინა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მოდელირება, რადგან სწორედ ეს ორგანიზაცია იყო პირველი, რომელმაც შეუწყო ხელი ჩვენ ევროპეიზაციას და ევროპასთან უფრო დაახლოებას. აქედან გამომდინარე, ლოგიკური იყო, რომ სწორედ ეს მოდელირება აგვერჩია. რაც თავარია, ამ მოდელირების დროს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ ხარჯებთანაც არ იყო დაკავშირებული, მაინც ცოტა ძნელი იყო ამ რესურსების მოძიება. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ იმ საჯარო დაწესებულებებს და ასევე ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩართულები არიან ჩვენს ღონისძიებაში. და რაც არის ყველაზე კარგი, კარგი განმასხვავებელი ფაქტორი სხვა მოდელირებებისაგან, როგორც აღნიშნეს, ეს არის სრულიად უფასო და ასევე გათვალისწინებულია შესაბამისი ადგილები, კვოტები, საქართველოს საზღვის პირას სოფლებში მაცხოვრებელი ახალგაზრდებისათვის, ასევე დადგენილია სპეციალური ადგილები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის. ეთნიკურ უმცირესობებში, როგორც წესი, საქართველოში გავრცელებული აზრია, რომ მოიაზრებენ მხოლოდ აზერბაიჯანელსა და სომეხ ახალგაზრდებს, თუმცა ჩვენთან ასევე არიან დუხობორები და არიან ქისტები, რომლებიც ასევე უნდა მოვიაზროთ ეთნიკურ უმცირესობებში და მათთვის იქნება სპეციალური ადგილები გამოყოფილი მათი სურვილის შემთხვევაში. შეუძლიათ რომ იმონაწილეონ თავი.
ეხლა გითხარით, დისკუსიაზე რა ხდებოდა? ანუ აქ მე რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ კაცრად შეირჩნენ მონაწილეები, აპლიკაციები წარმოედგინათ, ხო? დისკუსიაზე რაზე საუბრობდით?
ახალგაზრდულ ინიციატივებზე, თუ რა შეუძლია გააკეთოს ახალგაზრდა თაობა იმისათვის, რომ შეცვალოს როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს მომავალი და გახადოს უფრო უკეთესი
და
წარმოადგინოს საქართველო. და რაც მთავარია, ზოგადად როდესაც საუბარი არის ხოლმე ახალგაზრდობის ჩართულობაზე, იგულისხმება, რომ ახალგაზრდობა არის სამომავლო პერსპექტივა და არა აწმყო და მომავალი ჩვენია, როგორც არის გავრცელებული აზრი, თუმცა აღსანიშნავია, რომ აწმყო არის ჩვენი, სწორედ იმიტომ, რომ თუ გვინდა, რომ გქონდეს უკეთესი მომავალი, სწორედ დღეიდან უნდა დავიწყოთ აქტიური მონაწილეობა საზოგადოებრივ პროცესებში და აქედან გამომდინარე, სწორედ იმ თემებს ეხებოდა, რაც ამ მოდელი ეს იქნება წარმოდგენილი სუბკომიტეტების სახით. ეს არის ადამიანის უფლებები, ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ეს არის უმცირესობების მდგომარეობა, ასევე გარემოს დაცვითი საკითხები, ენერგო რესურსების გამოყენების საკითხები და სხვა ისეთი
მნიშვნელოვანი
სოციალური თემები. დასაქმებაც, ასევე ის პრობლემები, რომლებიც მაგალითად განათლების მიღებასთან არის დაკავშირებული, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და სხვა მრავალი თემა, რომელიც ახალგაზრდობას რეალურად აინტერესებს, არის კიდევაც ჩართული პროცესებში, თუმცა ერთმანეთისთვის გაზიარების პრობლემაც ხშირად დგას ხოლმე. ამიტომ ეს შეხვედრა სწორედ ამას ემსახურებოდა, რომ ეს პრობლემები და ამოცანები ერთად გადაგვეჭდა.
და მეთანხმებით იმაში, ხა ქვია თემას, დისკუსიის თემა იყო საქართველოს ახალგაზრდობის ჩართულობა საერთაშორისო ინიციატივებში და საუბარი არის მარტო არა მარტო საერთაშორისო ინიციატივებში, არამედ საქართველოს ახალგაზრდობა რამდენად არის ჩართული მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებში. რამდენად არის განკვეული მსოფლიოში მიმდინარე პროცესი. ჩვენ ახლა საუბრობთ ზუსტად იმაზე, რომ სანამ ერთმა ტელევიზიამ არაჩვენა ასირიელი ბავშვების სადიზმის სცენები, კადრები, მანამდე ქართული საზოგადოება არ გამოხატა არაფერი, არანაირი ემოცია და რეაქცია იმის მიმართ, რაც ხდება სირიაში და ერაყში, ხო? იმიტომ რომ ინფორმაცია არ ქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრობთ ინტერნეტის ეპოქაში, თითქოს ინფორმაცია ვრცელდება, მაგრამ ნუ არ იყო ეს ინფორმაცია. ქართულ ტელეარხებზე არის მიჯაჭვული, მაინც ახალგაზრდობას ამ საკითხს განიხილავდით თუ არა, მაგრამ თქვენი აზრით, რამდენად არის ჩართული მართლა ქართული ახალგაზრდობა? ეს ხო მართლა პრობლემა არის,
რა? დიახ, ჩართულობა დაგეთახმებით, ნამდვილად არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ მხოლოდ თბილისის მასშტაბით მაცხოვრებელი ახალგაზრდობა. მე ლაშასთან ერთად ვიმყოფებოდი ბარისახოში, ბარისახო სკოლაში, შევხვდი მოსწავლეებს, ასევე აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს და არა მარტო ახალგაზრდობისთვის არის უცნობი მსოფლიოში განვითარებული მოვლენები, არამედ საკმაოდ ზრდასრული ადამიანებისთვისაც კი ინფორმაციული ვაკუუმის შემთხვევები არის მაღალმთიან რეგიონებში და თბილისიდან ცოტა მოშორებით მდებარე რეგიონებში. სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა, რაზეც აქტიურად ვმუშაობ და სწორედ ეს ახალგაზრდობის წარმომადგენელიც ამას ემსახურება, ეს როგორც ინსტიტუტი, რომ განვიხილოთ, რომ ხმა მიაწვდინოს იმ მსოფლიოში განვითარებულ პროცესებზე, რაც რეალურად არის აქტუალური და დღეს მნიშვნელოვანია. და ესეთი მოდელირებები და მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ემსახურება იმას, რომ არამარტო თბილისში და მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა გაიგონ ეს ინფორმაცია, არამედ ზოგადად მთელი საქართველოს მასშტაბით არსებულმა ახალგაზრდებმა, რომლებიც დაინტერესებულები არიან. და რაც შეეხება უფრო აქტიურ ჩართულობას და რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ამისათვის, პირველ რიგში ძალიან კარგია, რომ განათლების სამინისტროს უკვე აქვს პრიორიტეტად აღებული, რომ ყველა სკოლაში უნდა იყოს კომპიუტერული რესურს ცენტრი, უნდა იყოს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი
სტუდენტებს,
რეგიონებსაც ეხებათ, ყველა სკოლაში არის ეს კომპიუტერიზაციისკენ მიმართება და ასევე იუსტიციის სამინისტროც ახორციელებს სპეციალურად სოფლებსა და ქალაქებში, უფრო პატარა ქალაქებსა და სოფლებში სპეციალური კომპიუტერული რესურსების მიწოდებას და აქედან გამომდინარე უფრო გაიზრდება ხელმისაწვდომობა. თუმცა მხოლოდ კომპიუტერის შეტანა და თუნდაც ჩაკეტილ ოთახში კომპიუტერის ლამაზად დადგმა ეს არაფერს არ შეცვლის, რა თქმა უნდა, მთავარია რომ ბავშვმა თვითონ გამოავლინოს ინტერესი და როდესაც ჩვენ დავდიოდით რეგიონების სკოლებში და ხვდებოდით ამ ახალგაზრდებს, სწორედ მათგან დავინახეთ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ ამ მოვლენების მიმართ და თუნდაც მე ჩემი სამსახურეობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხშირად მიწევს ხოლმე რეგიონებში ჩასვლა და როდესაც მათ ვეუბნები, რომ თქვენ შეგიძლიათ საერთაშორისო განათლება მიიღოთ სახელმწიფო დაფინანსება და სწორედ ამ საშუალებით ისწავლოთ საზღვარგარეთ, მათ იმდენად დიდი შოკი აქვთ ხოლმე, რომ ეს არის შესაძლებელი. ხო, ეს არ შეერათ, როგორც წესი არ შეერათ, თუმცა არის ეს რესურსი მათთვის ხელმისაწვდომი და ჩვენ სწორედ ამას ვემსახურებით, რომ მაქსიმალურად გავაქცევოთ.
თქვენ განათლების სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო და სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი ქვია, ხო? ალბათ ასევე აქტიურობს ამ საქმეში.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ მე სამსახურეობრივი შეხება არ მქონია ამ სამინისტროს მუშაობასთან, თუმცა როგორც ვიცი, აქვთ მცირე გრანტის პროექტები, რომლებითაც ასევე ახალისებენ ამ ახალგაზრდობის ჩართულობას საზოგადოებრივ პროცესებში და ასევე ისინი ატარებენ სპეციალურ ჩემპიონატებს და სხვადასხვა აქტივობებს იმისაც, რომ უფრო გაახალისონ და გააქტიურონ ეს ახალგაზრდები.
და თქვენ პროექტში ნახე პროგრამა, თქვენი პროექტის კიდევ ისე აპირებთ, თქო აფრიკის დღის აღნიშვნას, აფრიკის დღის საქართველოს, ყველაფერი ხო აღინიშნება
რა,
საჯარო დისკუსია გაქვთ კიდევ.
დიახ.
ხო, ლიდერობის ანუ ეს მართლა ისეთი თემებია, რომელსაც მართლა უყვარს ახალგაზრდობას საუბარი დღეს.
დიახ, ეს არის საჯარო ლექციების ციკლი, რომელიც გსურს რომ მოვასწროთ მოდელირებამდე, იმიტომ რომ ზოგადად ავამაღლოთ ცნობიერება ამ კუთხით. ანუ მოდელირებაზე მოსული დელეგატისათვის უცნაური რომ არიყოს ის თემები, რაზეც საუბრობთ, ჩვენ მანამდე რესურსებსაც ვაწვდით, ინფორმაციულსაც და ზოგადად საჯარო ლექციებზე ვიწვევთ შესაბამისი სფეროს წარმომადგენელს და სწორედ მას ვატარებინებთ ინტერაქტიულ ლექციას ამ თემებზე, რომ უფრო წაახალისონ ახალგაზრდები, ჯერ ერთი მონაწილეობა მიიღონ მოდელირებაში და ასევე ამ თემებით დაინტერესდნენ და სამომავლოდაც განაგრძონ ფიქრი ამ საკითხებზე.
შესანიშნავად ჩვენი გადაცემა და ჩვენი რადიო ყოველთვის ათარის თქვენთან თანამშრომლობისთვის, რადგანაც ახალი სახეები და გვჭირდება და ახალგაზრდები გვჭირდება პირველ რიგში, ამიტომ რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებთ ლაშასაც წარმატებას, რომელიც უნდა ყოფილიყო ჩვენი განაცხადების უმეტეს. დიდი მადლობა რომ გადაგვარჩინეთ და მოხვედით ჩვენთან. რა ვიცი, მე ისღა დამრჩენია რომ გარდა იმისა რომ წარმატება გისურვოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, უთხარით ჩვენი სტუმარი იყო თინა თინგახოკიძე, თინგახოკიძე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საერთაშორისო განათლების ცენტრის ერთ-ერთი კოორდინატორი,
პროგრამის
კოორდინატორი. დიდი მადლობა. რა ვიცი, ამით უნდა დავასრულო უკვე ჩვენი გადაცემა. მე ვარ გოგი კვახარი და მიმყავდა თავისუფლების 1 საათი, სულ მალე თბილისში 18 საათი შესრულდება, გაგრძელდება ჩვენი პროგრამა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.